Når skuespillere flyver, når de springer ud, eller når de hænger i faldskærm over scenen, er det som regel en mands fortjeneste, at der ikke sker uheld. Troels Frydensberg er ham, der laver flyvesekvenser og sindrige snoretræk til teaterkoncerter og andre forestillinger. Mød ham om lidt og hør om et teaterjob, der er noget anderledes end de flestes. Inden da har vi klipper anmeldelser af Kasper Holtens opsætning af operaen Rigoletto, der spiller de næste måneder på operaen i Malmø. Derefter skal vi til Aarhus Teaters udgave af musicalen West Side Story, der efter sommerferien rykker videre til Aalborg Teater. Og vi slutter på Det Kongelige Teater, der har sat en moderne opera på programmet den næste måneds tid. The Exterminating Angel hedder den. Og så skal vi da også en tur i Cirkus Arena, plus at have nogle friske teaternyheder. Inden vi når frem til de gratis teaterbilletter, som denne gang gælder til en klassisk fransk farce på Odense Teaters store scene. Ding Dong hedder den. Mere om gratis teaterbilletter sidst i programmet. Velkommen til Teatermagasinet. Det Kongelige Teaters bud på Verdi-klassikeren Rigoletto tidligere i sæsonen var ikke heldigt. Det blev instruktørteater med fikse idéer, sindssyge hospital og penis af trapper og en scenegang, der bevidst modarbejdede musikken og forskruede historien i dette sjæledrama om en liderlig hertug og hans hævngerrige hofnar, som uden at vide eller ville det, får slået sin egen datter ihjel. Opsætningen skulle ellers være en af de langtidsholdbare operaer, som operaen har fået særlige fondsmidler til. Det kommer næppe til at ske i dette tilfælde. På Malmø Operaens store scene gør instruktøren Kasper Holten heldigvis det stik modsatte. Han forvandler operaens 1500-tals miljø til et moderne og dekadent mafia-univers med den kvindeglade hertug, som anfører for en flok revolvermænd i jakkesæt. Ideen er ikke ny, men den fungerer fortsat glimrende og understøtter dramaets iboende brutalitet og kyniske kvindesyn, hvor overgreb mod kvinder bare er noget, man gør. Begavet og aktuelt indlægger Holten associationer til sociale medier og hævnporno i dramaet, uden at det overhovedet virker påklistret. Drejescenen domineres af en enorm, snoet baltrappe, draperet med tusindvis af små glødepærer, som overrumplende gemmer på en rå kælderetage, hvor Rigoletto i misforstået beskyttertrang holder datteren Gilda indespærret. Og så buldrer dette kærligheds- og hævndrama ellers afsted, så vi sidder klistret fast i sæderne. Vokalt virker opsætningen nemlig lige så mægtig som scenebilledet. Her er lutter velbesatte sangere med karakter og volumen i stemme og udtryk, ligesom dirigenten pisker orkestret, så der aften igennem kommer fuld blus under Verdis ildende toner. Trist at måtte konstatere det, det var denne langtidsholdbare og medrivende opsætning, Den Kongelige Opera burde have haft. Hvordan aktualiserer West Side Story fra 1957, så det ikke bliver en museal musical, hvor Bernsteins øreklistrende melodier er ene om at bære berettigelsen hjem? I Malmø transformerede man for en del år siden bandekonflikten mellem amerikanere og puertorikanere om til gadekampe mellem indvandrere og svenske skinheads. Og i Berlin blandede man for nylig alle hudfarver med hinanden i de to bander og lod tatoveringer være den eneste synlige forskel. I Aarhus forsøger instruktøren Rune David Grue lidt for knyt den samme model. Her er det blot sorte halsterklæder, der skiller, hvilket ufrivilligt får The Sharks til at ligne en flok forkølede cowboys. Men langt mere alvorligt er det, at opsætningen ser ud, som om den lige så godt kunne være spillet på Aarhus Teater for 60 år siden. Pænt, artigt, blottet for såvel råhed som sexappeal og fuldkommen ufarligt sat på scenen med et par gadebander, der en stor del af tiden virker lidt for gamle. Og det dur jo ikke. Når West Side Story er bedst, føles den det ene øjeblik som et skrig om hjælp i en verden af vold og meningsløs død, affødt af had og afmægtighed, og det næste som en hymne til den kærlighed, der på trods af etniske forskelle rækker ud over døden. Unægtelig ikke en problemstilling, der burde virke specielt fremmed i dagens Danmark. På plussiden tæller, at vi trods alt tror på ordene, der bliver sagt. Replikføringen er glimrende, hvilket ikke er nogen selvfølge på dagens danske musicalscene, ligesom i scenesættelsen har modet til at lade pauserne tale og på den måde spænde konflikterne og konfrontationerne stramt op. Og så har den et hovedpar, Mathias Flint og Isabel Schwarzbach, som Tony og Maria, der heldigvis hverken ligner glansbilleder eller savner ægte følelser i livet. Beklageligt nok er de vokalt lige i underkanten, så nogle af Bernsteins sublimt melodiøse sange ikke klinger lige kønt hele vejen igennem. Især i toptonerne er der tydelige problemer. Det sceniske udtryk byder ikke på de store overraskelser. Mobile metalstilaser er vel nærmest klassisk West Side Story garniture, mens René Winters koreografi pumper en anelse moderne liv i masseoptrinene, desværre uden at opsætningens gammeldags grundtone brydes for alvor, hvilket ender med at blive denne forestillings akilleshæl, at det hele indtil 10 minutter før lukketid, Anitas fornedrelse, Tonys død og Marias fortvivlelse, virker så harm og tandløst som en hyggelig tur på Teatermuseet.
Vi ved, hvad vi skal. Nu vil vi ikke mere. Det er en fornemmelse af noget, der kunne møde mig nu. Se, jeg er klar.
Vi var ikke voldsomt mange i operaens store rum til denne anden opførelse af operaen The Exterminating Angel. Forståeligt og ærgerligt. Forståeligt, fordi de færreste køber dyre billetter i forvejen til en moderne opera. De plejer nemlig at lyde ganske gysligt. Men også ærgerligt i dette tilfælde, fordi englænderen Thomas Adesses nye opera faktisk er en ganske fascinerende affære. Der er simpelthen fuld kraft på drengen hele vejen igennem i denne sære historie over et overklasseselskab en gang i 1960'erne, hvor morderiske kræfter pludselig er på spil. Og lyder det en anelse bekendt for filmnørder, er det fordi operaen er baseret på Louis Buñuels berømte film Morderenglen. Når tæppet går op, er vi i det bedre borgerskab. herrer i kjoler og hvidt, damer i selskabsråber og smykker, servering, underholdning, konversation og tid til opbrud. Det her det bliver sært, fordi selskabet synes fysisk fanget i den mondæne dagligstue, altså må de blive og overnatte. Langsomt skrælles facaderne af, sidespring, jalousi, kedsomhed, voldtægtsforsøg og dødsfald. Det første af mange, for dødsenglen har gjort sit indtog i selskabet. Slutbilledet er den endelige og totale død, hvor den enorme og mobile mahoniport, der indrammer selskabet, begynder at bevæge sig, om ikke ud i tilskuerrummet, så tæt på. For også vi er fanget i livet, også vi er dødelige. Musikken er svulmende, opulent og anmassende. Den maler med brede pensler, flår associationer til andre operaer og musicals ned af hylderne. Det kan operanørderne hygge sig med undervejs. Ligesom man kan opleve den vildeste sangkunst, der længe har lyttet på operaens store scene. Sopraner, der skriger for livet, til tenorer, der brøler vrede ud. Basser, som forsøger at lægge en dulmende bund. Det er vildt og fascinerende, en kakofoni af stemmer, og sine steder endda ganske smukt. Men det bedste er historien, indramningen og de mange sangeres formidable skuespilkunst. Ikke mange gik i pausen, hvilket ellers ofte sker til moderne opera. Man var simpelthen for nysgerrig efter at se, hvad der videre skete. Han får skuespillere og sangere op at flyve, bogstaveligt talt. Troels Frydensberg, når telefonen ringer fra et teater, hvad er det så, de beder om?
Det er meget forskelligt. Det kan enten være det helt store setup, hvor man bliver integreret i en stor opsætning, som for eksempel til efteråret i Tarzan på Frederiks Teater, hvor der er rigtig mange, der skal op og flyve. Det kan også være, at det er en, der bare skal sikres, så vedkommende ikke falder ned, for eksempel fra et repos op i 10 meters højde, så er det meget rart, at dels er de sikret, og dels også, at man ikke kan se, at de er sikret. Så det kan være mange forskellige ting, og så kan det være alt derimellem.
Hvilke forestillinger har vi kunnet se dig få folk op at flyve i?
På stort set samtlige danske teatre, forskellige forestillinger, der er gentagende Circo Sumarum for eksempel, har jeg været med i alle årene. På Fredericia Teater har jeg været på den, der kommer Tarzan. Sebak, der har været, og tidligere produktioner også. Og så på Det Kongelige og på Aalborg Teater, Vennelbohus, der er mange forskellige teater.
Og så tænker jeg, at den der musicalbølge og teaterkoncertbølge, den må du være rigtig begejstret for.
Ja, det er jeg også, og jeg er rigtig begejstret, når folk gerne vil bruge det, jeg kan. Samtidig skal man også, det kan også blive for meget en gang imellem, synes jeg selv, når jeg ser på det. Jeg er rigtig begejstret for når folk gerne vil op og flyve, selvfølgelig. Og der er der bestemt i den her musical og teaterkoncert, der er der virkelig gang i den. Så det er selvfølgelig dejligt.
men du synes også nogle gange, der er for mange, der skal op og flyve. At det
nogle
bliver
gange,
misbrugt lidt?
Ja, lige præcis. Når man vælger at bruge det, fordi man har det. Det er jo ligesom alt muligt andet. En effekt skal helst være en wow-effekt. Det er jo lidt ærgerligt, at man bare ser en dækkende rundt i en snor i 45 minutter. Det er ikke så spændende.
Så. Hvor længe har du arbejdet med det her?
I 99 kom jeg ind og afviklede Peter Pan ind på Det Nye Teater. Og det synes jeg var rigtig, rigtig spændende. Og så gik det egentlig hak i hak derfra, og så var jeg ude med Det Danske Teater med Pippi Langstrømpe, hvor Pippi skulle løfte hesten og smide rundt med Stærke Adolf og sådan noget. Og så er det bare gået hak i hak med alle mulige produktioner derfra.
Så du har en teaterteknikermæssig baggrund, og det har så udviklet sig og specialiseret sig til det her?
I allerhøjeste grad. Jeg startede egentlig med ved et tilfælde i 8. klasse, hvor jeg kom i praktik på et teater. Og det synes jeg var virkelig spændende, og så derfra er det bare gået hak i hak derudad, stort set lige siden, hvor jeg valgte et gymnasium, gå på gymnasiet, fordi at der var et teater på gymnasiet, og jeg valgte at blive militærnægter for at komme ind på et teater og være der, og så er det bare gået hak i hak derfra. Så jeg har altid arbejdet med teater, og jeg har været på alle stadier, stort set alle stadier af teknikerdelen. Og det gør også, at jeg har stor forståelse for det, der sker omkring det. lige fra sceneteknikker, også lidt lyd og lidt lys. Og når man er på turné, jeg har været meget på turné, så pludselig står man også med en skuespiller, der har fået hævet køllerne ud af håret eller et eller andet. Så skal man også lige stå og prøve at fikse lidt hår og alt det der. Så jeg har gået mange forskellige skridt, og de har alle sammen gjort, at jeg har en bred viden omkring det, jeg bevæger mig rundt i nu.
Det med at få folk op at flyve, det har du så gjort i snart 20 år.
Ja.
Hvad har været den vildeste oplevelse?
Der er meget forskel på, hvordan man definerer vildeste oplevelse. Der er mange sjove oplevelser. Og også af den grund, at det, jeg kommer ud og gør, det synes folk er rigtig sjovt. Så det vil sige, at man bliver altid mødt med et smil, og de glæder sig til, at jeg kommer, fordi at så skal de op og flyve og op og svinge rundt og sådan noget. For et par år siden var jeg ude med DAD på Grøn Koncert, hvor Jakob Binzer, guitaristen, ville starte nede bag publikum, oppe i 10 meters højde, og så ville han starte koncerten med at spille sit guitarriff, og så flyve hen over publikum hele vejen ind op på scenen, og dreje rundt op på scenen og spille første nummer på hovedet op på scenen. Og det var jo vildt, fordi at så mange mennesker synes, at det var super fedt. Men vildt kan jo også være, når man kommer ud på Statens Teaterskole og laver noget for de unge, der har alle mulige idéer og vil prøve alt muligt. Og pludselig finder man sig selv i nogle andre situationer, end man ville gøre, hvis man var inde på Det Kongelige Teater eller andre etablerede teatre. Så bliver det også nogle vilde oplevelser den vej rundt.
Nu siger du nok, at skuespillerne glæder sig, fordi nu kommer du ud, og nu skal de op og flyve.
Ja.
Jeg kunne godt finde et par skuespillere, der tænkte, jeg skal i hvert fald ikke op og flyve, hvis jeg på nogen som helst måde, selvom det er Troels, der kommer, og det er sikkert af alt muligt.
Ja.
Er du også ude for det?
Ja, og det er også spændende. Jeg er ofte ude for, at folk skal overvinde dels en skepsis, eller en tvivl, eller en frygt, eller et eller andet. Og det er en meget spændende proces, fordi det er jo nogen, der har en reel frygt. Al frygt er jo reel, uanset hvor man kan sige, hvor jeg forstår det måske ikke helt personligt, fordi jeg ikke har den der højdeskræk, men jeg forstår godt, at folk har en frygt. Så derfor tager man fat i det og overvinder det. Og det er der, hvor folk, jeg synes, at folk er allermest modige. Det er ikke der, hvor de bare stoler og hopper ud fra 30 meters højde med en snor i nakken. Det er mere der, hvor de siger, det her, det tør jeg simpelthen ikke. Og så overkommer de det ved at vi taler sammen og forklarer. Og der er sådan nogle små stadier. Det er jo, først skal man have tillid til materialet, og så skal man have tillid til mig, og så skal man overvinde sin frygt for at hoppe ud i det her. Så der er mange stadier i det.
Er du selv en, der gerne vil op og flyve?
Ja, nu har jeg jo gjort rigtig meget, så jeg har ikke den der barnlige glæde over det. Men jeg afprøver altid tingene, inden folk kommer op og flyver i det.
Arbejder du kun med professionelle, eller kan jeg også ringe til dig og sige, jeg vil gerne have en flyvetur under en eller anden vilkår, og så siger du, det finder vi ud af?
Ja, altså det i princippet, ja. Jeg har også haft folk, der har haft højdeskræk, som godt har ville overvinde det. Og så har vi været ude på mit lager, og så stille og roligt overvundet det på en eller anden måde, og på en times tid. Jeg havde en tryllekunstner, der var ude, og han ville lave et trick, men han havde højdeskræk. Han ville hænge op i en spændetrøje, en kran over en sø. Og der gjorde vi det, at stille og roligt oparbejdede, sådan så han faktisk inden for en halv time, tre kvarter, der hang han faktisk på hovedet op i 8-9 meters højde, i en tynd snor over et betongulv, og det var sådan noget af det, han overvandt. Så det kan man godt finde ud af. Du er velkommen til at ringe.
Sagde Troels Frydensberg, og det hedder hans firma i øvrigt også. Cirkus skal forny sig, hedder det. Det er tydeligvis ikke længere nok med en stribe gode artistnumre. Nu skal de også sættes i en ramme af en slags. Det har vi set mere eller mindre heldige forsøg på i de senere år. Rammen denne gang hos Cirkus Arena er en rimet fortælling om en trist pauseklovn, der rejser verden rundt for at finde nogen, der kan bruge ham. Dertil kommer en ung cirkusprins, der skal redde sit cirkus ved hjælp af en helt speciel klovnetårer. Så mellem numrene væver rapperen Clemens, der også har skrevet historien og udgivet den i bogform, sammen med Arenasønnen Patrick Berdino, en alenlang historie med opbyggelig morale, der formentlig flyver hen over hovederne på de fleste mindre børn. Ikke mindst fordi Clemens døjer med dårlig artikulation og overstyret mikrofon, så vi ikke forstår det halve af, hvad manden siger. Men så er der heldigvis de reelle numre. Ikke vildt mange i år, for selvom forestillingen er lang, godt 2,5 timer, er der meget fyld i form af dansende cirkuspiger, en lagenartist og andre småtterier. Til gengæld er de enkelte reelle numre gedigne og for de flestes vedkommende også visuelt interessante. Smukkest åbningsnummeret, balancekunst på cykel og kæmpehjul, højt op i luften med 3 akrobater forklædt som astronauter. Deres langsomme bevægelser i det såkaldt tomme rum forener den vilde balancekunst med en egen skønhed. Samme ro præger også forestillingens 2 hestenumre, begge med Berdino-døtre bag pisken. Helt klassiske, men udført med yndefuld harmoni, så de smukke og dygtigt dresserede heste bliver en visuel nydelse. Et noget rodet hundenummer lever til gengæld højt i kraft af højt tempo, og det samme gælder en jonglør, der kan manipulere med kegler i hænderne og bordtennisbolde i munden. Endnu vildere er trapezartisten, som blandt andet hænger i hælene oppe i trapezen og i tænderne. Undervejs morer Arenas faste klovn med en skæg sketch, hvor 4 tilskuere agerer stumfilmskuespillere, inden vi ender med de obligate arena-elefanter, så længe det varer, der gør det, som dresserede elefanter nogle gange kan i en manege, kolossale ærlig, fascinerende at se på og under total kontrol af dressøren, meget imponerende. Det er Arenas artisthold også i år, men strammere afvikling og fokusering på kerneydelsen ville oplevelsen blive større. Og så til nogle nyheder fra teatrets verden. Forestillingen Møller og Larsen i Skuespilhuset har været ramt af aflysninger, fordi Henning Jensen er blevet syg. Men nu er man oppe at køre igen med en ny skuespiller i den ene hovedrolle, som arkitekten Henning Larsen, der efter døden mødes med skibsreder Møller, spillet med skræmmende lighed af Søren Sætter Lassen som en indtørret og bister lille pernettengrynet mandsling. Det er Flemming Enevold, der har overtaget Henning Jensens rolle, og han spiller den frem til midten af maj, hvor Møller og Larsen går sidste gang. Forestillingen, der har fået lidt blandede anmeldelser, er til gengæld gået lige ind hos publikum. Der er således ikke voldsomt mange billetter tilbage til resten af spilleperioden. Til efteråret åbner det ombyggede Østergasværk Teater med en svensk udgave af Martin Andersen Nexøs roman Pelle i Robren. Nu gælder det næste forår, hvor vi går fra bogdramatisering til film på en teaterscene. Filmen Shakespeare in Love fra 1998 bliver nu omsat til teater. Den roste, men unægtelig også noget sødladende historie om verdensdramatikeren William Shakespeares liv- og kærlighedsaffære, skal nu gøres til en forestilling på Østre Gasværk. Det sker med Ture Lindhardt som Shakespeare. Han spiller i øjeblikket med stor succes en anden klassiker, nemlig titelrollen i Gogols russiske komedie Revisoren på Nørrebro Teater. Over for ham står til foråret den unge skuespiller Mille Lefeldt, der for et par måneder siden høstede mange anmelderroser for showet Plat på Edison-scenen i København. En forestilling, der i øvrigt sættes op igen næste sæson, hvor den blandt andet spiller en række aftener på Bellevue, for uden at den skal på turné landet rundt. Mille Lefeldt får fornøjelsen af at skulle spille Shakespeares store forelskelse Viola, der for at komme tæt på dramatikeren forklæder sig som mand. Instruktøren Katrine Wiedemann, der sætter i scene. Vi fortsætter i det klassiske. Odense Teater har næste sæson urpremiere på en musical om endnu en historisk person. Det gælder Leonora Christina, der som bekendt tilbragte en stor del af sit liv alene i Blåtårn. Det kunne der blive en billig musical med bare én spiller på scenen ud af, men det er nu ikke det, de har tænkt sig i Odense, hvor Senia Lack Nielsen skal spille Leonora og Troels Lyby hendes svigefulde mand, Corfitz Ulfeldt. Peter Langdal sætter i scene, og der er premiere i Odeon den 22. januar næste år. Vi bliver i Odense, hvortil de gratis teaterbilletter denne gang gælder. Om en måneds tid har Odense Teater premiere på den franske farce Ding Dong, der handler om ægteskab, utroskab, sidespring og ikke mindst mistanke om samme. På rollelisten er blandt andre Claus Ries Østergaard, Natalie Wallesbier Sand og Peter Dalgaard. Vi har billetter til forestillingen mandag den 7. maj kl. 19.30 på store scene. Så hvis man vil boldre sig i forviklinger, elskere, der smutter ud af en af klædeskabe og andet til farsen obligat tilhørende, mandag den 7. maj kl. 19.30, skal man skrive navn og adresse og sende det på en mail til teatermagasinet snabel-a dk4.dk eller et brev til dk4, Teatermagasinet, Rådmandsgade 55, 2200 København N. Det var Teatermagasinet for denne gang. Husk, at teater ikke skal ses i fjernsynet.